Australia. Australia en sérstakur heimspartur við plantuvøkstri og djóralívi sum eru örvuise enn í hinum heimspartunum. Fyrir meira enn 3 miljónum árum síðan skratnaði Australia frá meginlandunum og hetta gjörði að djór og plantur tóku sig örvuise fram. Tei som nu a døvun byggva i Australia eru atta fra europearun som bosettust her i 18. öld. Men europearar voru ikkje tar fyrstu som bosettust her. Fyri omlai 20.000 árun sujane, om te munte ta i folk ur Asia komu til Norr-Amerika, komu fyrstu folkene til Australia ur landsynnings-Asia. Hese folk og forfedrar terra eru upprona fölkjene i Australia. Upprona fölkje hefur halt at okkara døvun veri lute virst og eisne hefur veri hild i hånd og mentan terra. Tva og europeerar komu her i 18. öld, ver Australia sagt at vera mannlest, terra nullius. Hóast upprúna fölkju búi her og svo sent som í 1920 og 30 árunum voru þeir fyrir ætsögn og voru nekvdrýpin. Þeir nefndu hetta Niggerhans. Ikki fyrr enn 1923 fekk upprúna fölkju ætkvöverratt og oknarratt. Nú að döfun eru upprúna fölkjunni fá að þeir mótu þeim um kvítu som eru atta úr Evrópa. Seinastu árene eru fólkferðin að skilja hvussu tutninga mykst það að varvæta mentan og síale. Við færa síja frá hvussu gekst, þá í europearar og að fyrsta sinni komu í samband við upprúna fölkje í Australia. Það var í 18. öld. Textur til myndina var svoji Sjöholtrúsh. Og i Australia var trådt av konefølse. Og i England låte særlig fel og fatak om konefølse pening, så de kunne fære til Australia. Av myndene sida konefølse og boje etter at fære av stedet.